Sir.
She pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Še.
U ovom trenutku
pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Koliko pažnje je potrebno deci koja su se lečila od raka? Kako im pomažemo da prebrode najteže trenutke posle lečenja, da se vrate u normalno detinjstvo gde je igra najvažnija. Ono što jeste sigurno je da su oni najhrabriji deo našeg društva, da postaju požrtvovani mladi ljudi koji svet poznaju bolje i razumeju ga više. A koliko se svet zaista promenio u proteklih par decenija, brzinom koja nas je osvajao liberalni pogled na život. Slučaj Vinča iz 1958. godine je empatija nepoznatih Francuza koji su spremno pomogli nekim mladim Jugoslovenima, žrtvujući i svoje zdravlje. Možda je prilika da se svako od nas zapita gde je postavljena linija preko koje neće ići kada treba da pomogne drugom. Da li je visoko ili je možda i nema. Sljedećih gotovo sat vremena sa vama će biti Miša Milanov, Katarina Epštajn, Bane Jerković i moje ime je Nataša Ćuković. Vi slušate Radio Beograd 1.
Love where hope can far is
Šarganskoj ospici na Mokroj Gori u petak počinje kamp za decu lečenu od raka od 7 do 17 godina. Moje gošće, evo pričat ćemo o tome kako će sve to izgledati, moje gošće su u studiju su Dragana Radulović iz udruženja Čika Bocel, ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
I studentkinja psihologije Milkica Dimitrijević, koja je i volonter u kampu na Mokroj Gori, a koja je jedan od osnivača Mladica 2012. godine. Dobar dan ti želim.
Dobar dan.
Pričat ćemo o mladicama kasnije. Evo, Dragana, kamp se organizuje peti put po redu. Dakle, vi ste već stekli neko iskustvo. Ovde deca dolaze bez pratnje roditelja.
Da, da, bez pratnje roditelja, i to je prve svega hvala hrabrim roditeljima, pošto ovaj nekako iz nekih odnos, od komšijskih odnosa, od prijatelja, negde vidite da je taj trend da su deca prezaštićena, onda možete misliti kad je dete koje je lečeno od raka koliko je prezaštićeno. Lečenje raka ostavlja razne posledice, od one zbog kojih mi radimo kamp i insistiramo da to budu deca bez pratnje roditelja, su neke motoričke, kognitivne, i negde da ih osnažimo i da se vrlo teško, pogotovo u malim sredinama, se posle lečenja koje traje od 6 meseci do 2-3 godine, vrlo teško se vraćaju i uklapaju u sredinu. I negde je ovo onako poprilično intenzivan plan kampa, gde kroz interaktivan i dinamičan pristup sa puno smeha i zabave pokušavamo da ih osnažimo i naučimo kako da je to lakše premoste neke stvari kad se vrate na jesen u školu.
Da, evo,
i tu negde, ja i kažem, crvena krvna zrnca su za decu daleko manje važna nego za roditelje. Njima je važnije druženje i zabava. Pa
naravno,
smo mi zbog toga tu.
Naravno, da. Na Mokroj Gori će sigurno biti lepo.
Hoće, ne sumnjamo. Prošle godine smo sa mladicama radili jedan team building i bilo je bukvalno kad smo došli i smestili se kao, a što mi ovde ne bi kamp, tako da smo mi to rezervisali još u avgustu prošle godine prostor. Prostor je stvarno čaroban. Smešteni smo u planinskim kućama i jatarima, tu je sad nastao neki mali problemčić, ali dobro, ovo je zemlja Srbija, da zadnja tri dana moramo da se napravimo rokadu u druge objekte, zato što su eto neki ljudi
izrazili želju da dođu, možda
bahato izrekli da oni baš tada hoće i žele tu, bez obzira što je rezervacija od avgusta prošle godine i bez obzira što su to deca lečeno od raka. Tako da ovo je, da, to smo mi kao i svake godine imamo pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja i finansijsku podršku Ministarstva pravde, eto baš u petak sad se potpisuje i ugovor, i naravno pomoć dijaspore, raznih običnih ljudi, firmi, svi pomalo, i dođu smo tako do cilja. Tako da sve smo uigraniji, tim nam je sve bolji svake godine, i sami sebi postavljamo izazove. Mladice su do sada na kampu učestvovale kao volonteri, a od ove godine, pošto smo zadnjih par godina poprilično ulagali u njihovo edukovanje da rade vršnjačku, parnjačku podršku, o tome će više Milkica, ali negde su stvarno sad zreli i potpuno spremni da se i oni upuste i da budu radioničari. Tako da to će Milkica da vam priča šta će oni tamo da rade.
Dobro, evo, Milkice, kreće se u petak. Kao što sam rekla, ti si student završne godine psihologije, jedan od osnivača Mladica. Tako, možda prvo da kažemo ko su Mladice i kakav vi odnos držite među sobom prosto?
Može, Mladice su grupa mladih ljudi koji su u detinjstvu ili u adolescenciji se lečili od nekog oblika maligniteta. Mi smo se okupili 2012. godine jer na jednom izletu koji su organizovali udruženje roditelja dece lečenog raka smo se mi upoznali, sada pričali, združili se i shvatili da je nama zajedničko da želimo da se vratimo na onkološko odeljenje, da pružamo podršku onima koji se leče u tom momentu, jer je to nešto što je nama nedostajalo. Mi smo viđali survivore, ali nismo nešto puno razgovarali sa njima, imali smo svakakva nekakva pitanja. I tako od septembra 2012. mi smo i, da kažemo, formili našu neformalnu grupu Mladici i krenuli od jednog internet radija. Od 2012. do sad zaista prošli smo i mnogo i edukacija.
I zahvaljujući Dačku Ocijanu sa Radio Beograda.
Da, prošli smo za radio obuku kod Dačku Ocijana i velika mu hvala na tome.
202.
Da, 202, da. Da, od te 2012. zaista prošli smo i kroz veliki broj edukacija i radionica i pre svega naravno zahvaljujući Čikaboci koji su prepoznali naš potencijal i značaj survivorskih grupa koje su organizovani i po Evropi i svuda u svijetu, ali ovde kod nas naravno nije bilo tako. I onda smo krenuli, a tada smo, eto, napredujemo i radimo svašta nešto. Eto, dostigli smo do toga da možemo da držimo radionice i na kampovima.
Evo, prvo to hoću da te pitam, kako će izgledati tvoj dan tamo sa decom s kojim ćeš se susretiti, šta treba ti da im pokažeš, na koji način da se ponašaš i kako ćeš da im pomogneš u stvari?
Moji prijatelji iz Mladice i ja, koji će biti i volonteri i radioničar, sad naš dan započinje u 7 ujutru.
U 7:20.
Dobro, da, celih 20 minuta više za spavanje.
Da. Da budem iskrena, kad se setim kako je tamo, budićemo se u 7 bez ikakvih problema sami, ali u 7:20. Onda mi se spremamo nešto, budimo naše kampere, onda ide jutarnja gimnastika, lična higijena nakon toga, onda ide doručak, da. I posle toga krećemo već sa radionicama. Sada, pošto sam ja jedna od radioničarki, sa svojim koleginicama tražeću psihološke radionice. Moje drugi kolege će preusmeravati, pošto naši kamperi su podeljeni u 3 grupe, veliku, srednju i malu grupu, i sada u zavisnosti od rasporeda svako od te grupe ima neku svoju aktivnost.
To je prema ovom godištu, je tako pretpostavljeno?
Da. Primjereno, da. Neki će biti na psihološkim radionicama, neki će biti na dramskim radionicama, neki će biti na kreativnim, tako da naš ceo dan je ispunjen aktivnostima i radionicama. Naravno, to nije ništa sada termo da eto samo da radi nešto, nema nikakvog vremena za odmor, daleko od toga. To je sve na osnovu svih ovih prethodnih godina našeg iskustva, tačno smo našli odgovarajuću meru kako da budu angažovani, ali da se sada ne preforsiraju, da ne mogu uopšte da isprate taj sadržaj, naravno opet da mogu i lepo i da odmor. I ono što je takođe važno jeste što nemamo mobilne telefone na kampu.
Što je jako lepo, u stvari.
Da, tokom radionice, naravno u toku dana kada je pauza za ručak, i nakon toga kamperi isto dobijaju mobilne telefone i mogu da se čuju i sa svojim roditeljima, eventualno da isprate šta ima na društvenim mrežama, da će im tamo malo roaming praviti problem. Dobro, ali zaista, do sad i nije neki veliki problem odvajanje od telefona. Jeste prvih možda dan, dva, ali kasnije...
I za nove kampere to bude malo, ali to...
Ali kasnije
nisu
svi navikli. Da.
Prava konekcija je među njima.
U stvari, i ono što je i potrebno. Konekcija među ljudima.
Da.
I to smo negdje izgubili svi, izgleda. Upravo s mobilnim telefonima.
Pa jesmo.
Na neki način da, ali upravo sve te aktivnosti gde smo svi zajedno i gde možemo i radimo zajedničke aktivnosti, svi radimo sve aktivnosti, dobro, ne baš svako sve jedno te isto da se ponavlja, ali svako je angažovan u nečemu i doprinosi na neki način da neko nauči nešto, da se opusti, da se zabavi, tako da kroz te aktivnosti se zapravo povezujemo.
Dragana, evo kada je ovo krenulo pre 5 godina, rekli smo, znači, već ste stekli vi neko iskustvo radeći, praveći ove kampove. Prosto me zanima kako posle toga, znači, imate sada već neku evaluaciju onoga što se dešavalo, da prosto znate možda bolje šta je potrebno, šta nije potrebno, šta je možda manje potrebno. Kakvo je iskustvo izvučeno iz ovih 5 godina?
Iz ovih 5 godina mi smo vrlo skloni, što uglavnom slabo koga zanima. Mi sve živo evaluiramo i čak smo prošle godine imali jedno opsežno psihološko istraživanje i objavili i predstavili u inostranstvu. Ali ovde to je to tako nikog ne zanima, pa mi prosto iznenadili ste. Ali da, definitivno jeste potrebno, i mi kad smo započinjali celu priču, smo iščitavali razne studije o tome kako su napolju, zašto je to važno, pa smo išli u inostranstvo na druge kampove, pa negde i ta konekcija među tom decom, bez obzira na uzrast i odakle su, je u istom danu. I to je baš potrebno, jer oni povećaju stvarno, oni izađu malo osnaženiji i motivisaniji, da se malo znaju da se zauzmu za sebe, tu steknu neke socijalne veštine.
I samopouzdanje.
Da, samopouzdanje je ključna stvar.
Yes.
Negde baš je bilo zanimljivo prošle godine u tom istraživanju sa puno upitnika, da kako oni sebe doživljavaju, i oni u startu misle da imaju jako veliko samopouzdanje, što na kraju kad istraživanje pokaže da baš i nije tako. U stvari valjda ih je ta borba s bolešću i sa svim tim, ono, i porodica koji stalno motivišu, ti si, ono, ti možeš, ti hoćeš, i valjda to negde ima malo možda i tog
da u izolovanim
samopouzdanja, da kao zaštita,
da
ja da pokažem da sam ja, da ja kidam za sve, i to je verovatno zaštita od okoline.
Da, to je zaštita porodice.
Da.
Opet to se sve odvija u toj donekle ograničenoj, zaštićenoj sredini i okolnostima, i sada zbog toga ide lepo, da, ja sve mogu.
Ali kad se suoči sa nekim ko nije porodica, onda nastaje problem, jesi?
Da, porodica je ta koja prezaštićuje, i ono što nama, mi imamo puno dece koje dođu sa posle tumora na mozgu, i one najčešće imaju problem sa koncentracijom, problem sa ravnotežom, čak i nekih ozbiljnijih posledica mentalnih, sad to psiholozi imaju svoje izraze, ali negde to nama i jeste izazov, i vidjet ćemo. I roditelji, eto, nama je prvi pokazatelj bio 2014. prvi put je išao jedan naš neca, koji maskota kampa, tad je imao 7 godina. I mama je rekla da on ne može sam da se obuče, da se sam istušira, i da mu treba ruka kad hoda. I mi jesmo bili uplašeni prvih 3-4 dana, i onda smo ko tim, pošto smo uvek dva psihologa minimum na kampu i doktor, negde gledali da šta može on, da na tome radimo i da ga podstičemo. I stvarno kad je došao kući, mama je bila opčinjena, kao, pa ja nisam znala, od silne brige za njim, da on to sve ipak može.
Da, to su strahovi koje uzimamo sebi, i onda ne dozvoljavamo da ako se pređe granica može se desi nešto ko zna šta, a u stvari dete sposobno da
to puni smo strahova, i iz tog straha onda smo mi kao roditelji, sad ne znam, mislim, ja sam isto lečila dete, i bilo je još, i on imao koštani tumor kao i Milkica, zajedno su se lečili. Negde je bilo tokom lečenja, pošto ima ugrađen metalni implant i to podrazumeva neka ograničenja umesto kolena, i bilo je, tokom lečenja smo mi njemu rekli, ti što budeš posle lečenja posle osjećao da možeš, ti to radi. I onda vas stigno sobstvene reči.
Da.
Tako da on, u junu smo završili, on je već u krajem jula rekao, ja mislim da mogu da vozim bicikl.
Au, da.
I za mene je to bilo...
Šok za roditelje.
Wow, pa kako sad, nisam sklona tome da dajem lažna obećanja, nego... I tad je bilo, mislim, meni je bilo užasno teško, ali sam ga pustila zato što...
I on je pregurao sve kako treba,
naravno. Iako ima 14 godina, dovoljno je zreo da zna gde su mu limiti.
Da.
I onda naš kamp jeste i pomeranje, i zove se Mi možemo sve, baš zato što...
Baš zato što mogu sve u stvari.
Da, upravo tako. I akcenat jeste na tome, mi ne forsiramo nikoga, moraš, možeš, moraš, probaj. Ne, mi stvorimo uslove da svako može da proba, i podstičemo to probanje, ali ne teramo nikoga. Ali onda vremenom kako se opuste svi i osete jednostavno i tu atmosferu kako nema pritisak, nego pa ajde probam, ajde probam. Tako svi, i mi volonteri, pomeramo svoje granice na tim kampovima, ali takođe pomeraju kampove. I mi isto učimo, naravno.
Kod nas je isto pravilo da volonteri rade sve što i deca, tako da...
Da,
nekad ih stigne njihove reči, i onda mi mlađi nešto volonteri volimo da ih gledamo u tim situacijama.
Da, vi ćete onda znati, za razliku od njih, gde se opipavaju teren, kako treba i na koji način, koji je najbolji način. Evo, ti sada učiš, prosto imaš i strašno iskustvo iza sebe.
Da, zapravo nekad nisam ni svesna koliko iskustva zapravo
ima. To sam htjela te pitati, kad si mali, ti ne možeš da znaš šta te je snašlo u suštini, znaš da je nešto loše, ali...
To jeste, da, mada ja sam već bila velika, ja sam za svoj 18. kao poklon života dobila rak, i tako da sam ja već donekle razumela da šta mi se dešava. Naravno nisam imala predstavu za šta ću da prođem, ono što sam gledala po filmovima i serijama zapravo nije baš potpuna priča i nije baš kao ono u realnosti što ti se dešava, tako da i meni je bilo potrebno neko vreme da se naviknem na sve, da vidim uopšte kako teču i hemioterapije i kasnije operacije, poporavak od operacije, ali nekako sam veoma brzo prihvatila zapravo da je to ono što mi se dešava i eto, ušla sam u neku novu avanturu koju doduše volela bih da mi se ne dešava, ali eto, ako mi se desi, ajde da vidim što mogu da iskoristim iz nje.
Evo, slušam te, sad već sam te to pitala, izbor psihologije za studije. Da li je povezano ili je to u stvari neki izbor koji nema veze nikakve sa bolešću?
Pa zapravo ja sam u drugoj godini srednje škole odlučila da želim da studiram psihologiju, ako nisam imala psihologiju u srednjoj školi. To je bila moja odluka zasnovana pa bukvalno na onim nekim opštim informacijama i predrasudama zapravo koje postoje o psihologiji. I tek tokom studija sam ja zapravo naučila šta je sve psihologija i kako to, pa i nije baš ono što sam ja mislila da jeste, ali onda sam se još više zaljubila u psihologiju. Ali ovo iskustvo i lečenja i nakon lečenja me je usmjerilo da ja želim da se bavim psihoonkologijom. Tako da, jeste uticalo na to kojom granom psihologije želim da se bavim u budućnosti.
Da, ali bilo je prethodno već izbor koji je...
Da.
Pre 2-3 godine kada ste imali kamp na Adi Ciganliji i tu je bilo okupljeno, da kažem, društvo iz regiona, iz cele bivše Jugoslavije gotovo. Razgovarala sam sa klincima iz Zagreba, iz Tuzle, čini mi se, i Srbije. Njihovo razumevanje sveta i ljudi je na nekako mnogo višem nivou nego naše razumevanje sveta i ljudi. I te predrasude koje mi gajimo i nosimo, kod njih ne postoje, na primjer. To je mene fasciniralo, ta mirnoća s kojom oni razumeju, ali zaista razumeju šta se dešava oko njih.
Pa to iskustvo je nešto, mislim, to su veliki životni izazovi i za njih i za porodicu, jer kažu da brak nije, kad je dete u pitanju, nije samo detetova bolest, nego bolest cele porodice, i to mobiliše onda sve i negde se stvari drugačije posle i postave u životu i oni su puno zreli i negde možda i razlog tog teškog uklapanja. Dobro, to uglavnom važi za tinejdžere i ove malo starije, jer je pubertet sam po sebi
već nosi razno razne
probleme, kamoli kad još imate i dodatne probleme, i negde je ti izazovi vas promene, nešto drugačije se postavi od toga da porodice tokom lečenja ili postavljeno ujedinjenije i otkriju jedni u drugima i supružnici i braća i sestre, što možda do tad nije postojalo, ili se raspadno, i toga imate. Prosto, sem bolesti ima jako puno drugih faktora koji utiču na kvalitet života, koji kod nas poprilično, ajde, tokom lečenja se to u zadnjih godina sve tu nešto malo i pomera, bit će valjda malo bolje, ali posle lečenja ne postoji ni sistemska podrška, postoji nešto što se dobije 10 dana banje jednom u 5 godina, što je smešno malo, i boravak da negde sediš 10 dana je...
Da, to je baš potrebno...
To je za crvena krvna zrnca, a za dušu je stvarno...
Da, za dušu su ovi kampovi u stvari, kojih treba više i čašće možda da bude.
Pa mi izvodimo za sad ovaj jedan, imamo mi velike planove da proširimo to i na braću i sestre, jer i njima se isto niko ne bavi tokom lečenja, prosto
ne postoji u tom okruženju, da. Oni rastu nezavisno od toga i...
Pa mislim, negde to, koliko god se čovjek trudio da brine i da vodi račun o tom drugom ili trećem ili ne znam kom detetu, prosto nerealno je da...
Fokus pažnje je tamo gde je najpotrebniji.
Da.
U stvari, samo je to u pitanju.
Da. Tako da, ja sam imala razgovor i tako jednu krizu tu usred lečenja zbog starijeg deteta, kao kad mu uhvatila panika, bože, šta ćemo sa starijim detetom? Da ne ode šta po zlu. Imala sam razgovor sa jednim odličnim psihologom koji je rekao, kao, sve je u redu, nego samo vi imate previše prioriteta koje treba da prerasporedite i vremenski odredite kad se šta dešava.
Da, i vama je potreban psiholog.
Pa svima, psiholozi su svima potrebni, baš, ali to je kod nas, i psihoonkologija ne postoji kao ogranak koji se ovde izučava ili predaje, to u svetu postoji društvo psihoonkologa, i to je na prste jedne ruke ili dve, možda da ih nabrojimo, u celoj Srbiji.
Da, krenule, čini mi se, tu da ima.
I to su sve neka mala pomeranja. ali se pomera.
Da.
I bar nas je ovo naučilo, pošto smo i mi nekad matori koji ovi mladi nestrpljivi odmah i sad. Negde čovek nauči da ne može odmah i sad, da živimo i u zemlji Srbiji gde baš ne može ni sporo, ali stići ćemo.
Ali je dostižno.
Mislim, mi smo postali majstori improvizacije.
Evo, prosto vi ste nekako, kada pričamo mladice, klinci koji će sada ići na Mokru Goru, koji su iš, negde prosto vas doživljavam kao neki najhrabriji deo našeg društva. A sada kada tebe posmatram, empatija koja je ostala, dakle nije ti se smučilo da kažeš ja ne želim više s tim da imam išta, ja sam prošla, završila sam. Ti nastavljaš, imaš ogromnu količinu empatije i nastavljaš dalje da...
Ja mislim da je to zapravo delom što sam ja obradila to svoje iskustvo, prošla kod njega i zaista ga zaokružila u... pa i da kažem onako kako treba. Šta znači to? To znači da to meni zaista ne predstavlja ni traumu, niti su mi to neka bolna sećanja, ok, postoje neka neprijatna sećanja, jer naravno tokom tog lečenja uopšte mi nije bilo med i mleko i patila sam i bolelo mi, bila sam tužna, ali bilo i lepih trenutaka i srećnih. Tako da to sve, na to sve zaista gledam kao deo mog ličnog iskustva i deo mog života koji je uticao na ono što sam danas. To je sve sastavni deo mene. Baš sam skoro nešto razmišljala koliko je ta priča o raku i to lečenje, ne samo što je i vremenski udaljen, 7 godina je prošlo od kada sam se ja lečila, ali koliko mi je to ono, da, o tome mogu da pričam na neki način kao što mogu da prepričavam događaj iz nekog časa iz srednje škole.
Da.
To je potpuno onako integrisano.
Izvini što ću te prekinuti, pomenuli ste vi to da se negde po tepih stavlja i to jeste negde i pritisak okoline, naročito u malim sredinama, ćuti, bilo, prošlo, aj teraj dalje. A to je nešto što ne traje mesec dana, pa vi to možete po tepih i ajde dalje. To su dugački procesi lečenja koji traju, a onda su i intenzivne kontrole i to je svaki put stres. Tako da pod tepih baš nije dobro, to psiholozi kažu morali da proventiliraju, mora sve da se proradi. Ima Ivo Andrić, ono, rana koja se pokriva, teško zaceljuje.
E, upravo. Mislim, tako.
Treba raditi na tome, da. A zato radimo na njima, psiholozima.
Da, ma da bih htjela da kažem, naravno, ne treba ništa forsirati. Svako ima neki svoj tok kako prolazi. Kroz to nekome je potrebno i nakon 10-15 godina da otvori tu ranu i onda se suoči sa svim tim i proradi to iskustvo. Neko paralelno sa lečenjem, neko vreme nakon lečenja. Ovo što Dragana je upravo istakla jeste lečenje traje od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Tokom tog lečenja u potpunosti smo izmešteni iz nekih regularnih tokova i onda kada se to sve završi na kraju, iako pretpostavljaš da ćeš osjetiti olakšanje i ono slaviće što je završeno lečenje, ne, ja sam, ja govorim pre svega iz svog ličnog iskustva, ja sam bila zbunjena.
Kada
sam
napokon,
da li je ozbiljno završeno moje lečenje?
I šta ću ja sad?
Šta ću ja sad da radim?
Da, i evo tebe.
Kome ja mogu sada da se obratim, ne znam, ako mi je niska krvna slika ili šta, da li je zaista sve u redu, pa onda kontrole, pa da prestanem da se plašim
da,
svake
trebalo
kontrole.
Je, da, trebalo je, da, i to je period kroz koji jeste. I evo tebe sada na kampu gde ćeš pomagati drugima. Razgovarat ćemo o ovome svakako i dalje. Hvala vam što ste bile gošće i želim da se lepo provedete gore na Mokroj Gori.
Hoćemo.
Hvala vam.
Pratite nas na Facebooku, Instagramu, Twitteru, svim živim mrežama.
Hvala još jednom što ste bili gosti.
Hvala.
Hvala.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski letnji festival Belef, najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović, krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
Sama bola ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Eko.
Kardiolog, profesor medicinskog fakulteta i direktor pacemaker centra u Kliničkom centru Srbije, Goran Milašinović je napisao nekoliko zapaženih romana. Među njima su Lekari, Heraklov greh, Posmatrač mora, Kamera obskura, Absint, Maske Sofije de Montaigne, Rascepi i najnoviji roman Slučaj Vinča. Zašto je ovaj roman izazvao pažnju javnosti, šta je u njemu intrigantno, slušamo u sledećim minutima. Priču ima Ljupka Kovačević.
U poslepodnevnim satima u Vinči 15. oktobra 1958. godine oglasio se centralni alarm za detekciju povišenog radioaktivnog zračenja. Grupa mladih naučnika je prilikom izvođenja naučnog eksperimenta osetila miris ozona. Ubrzo su svi oni obolili od radiacione bolesti, za koju naizgled nema leka. Preostaje jedino da se u Parijskom institutu Curie obave eksperimentalne humane transplantacije koštane srži, prve u svetu. To je okosnica radnje, istinita priča i dobrovoljni davaoci koštane srži za Vinčance bili su građani Pariza. Rizikovali su živote zarad nepoznatih stranaca. 8 godina sam radio na ovoj priči, kaže Goran Milašinović, i to je klasičan roman.
On se bazira 50% otprilike na nečem što je istinit događaj, a 50% je fikcija. To jeste jedna stvar koja se dogodila 58. godine, u našoj istoriji nije toliko mnogo o njoj pisano, nije se toliko puno puta podsjećalo. Razloga je mnogo, to je također bilo intrigantno za mene kao pisa, ali najvažnije, dva najvažnije motiva su mi bila to što su osobe koje su ozračene, koje su bolele od radijacione bolesti, naši naučnici, okrivljeni posle da je to zapravo bila jedna ljudska greška, njihovom krivicom da je to napravljeno. Što mislim da nije istina i u romanu pokušavam da pokažem da to zapravo nije istina, da su oni bili žrtve nauke, a ne ljudska greška u suštini. A druga stvar, neviđena humanost, neverovatna za ono vreme, a mislim da to donosi pitanje iz današnje vreme, humanost francuskih građana koji su dobrovoljno dali koštano srce rizikujući svoje živote. Ono vreme se nije znalo da li će oni preživjeti vađenje koštano srce ili ne. Oni su to sve jedno uradili i mene su imali njihovi motivi. O njima se ništa ne zna, sve njihovih imena, i to je bilo za mene kao pisa plodotvorno. Mogao sam da sam pravim fikcije, odnosno mogao sam da zamišljam karakter ljudi koji bi bili takvi i da razmišljam o tome da li se tako nešto može očekivati danas ili.
Knježenost nastaje tamo gde se sučeljavaju prošlost i budućnost, i Milašinović insistira na priči o prošlosti koja treba da važi za budućnost.
Budućnost je, ono što bi trebalo da važi za budućnost jeste da li danas postoje ljudi koji su mogućnosti da žrtvuju maltene i svoje živote da nekom drugom pomognu. Ja mislim da je to jedna stvar koja je jedan instinkt ljudski koji postoji danas. Mi to viđamo, na primjer, u medicini, kad imate da treba krv, na primjer, za nekog sela, dođe celo selo i damo. A kad nekom treba krv koja je iz grada, skoro niko neće da da krv ili nikad nema krvi. Dakle, postoji jedna vrsta posebne humanosti koju bih ja nazvao nekom vrstom higijenske humanosti. To znači, ako ona mene ništa ne košta, ako ja nikako nisam povređen, ako nikog nisam oštećen, ja ću da se žrtvujem za druga, ali ako je to bilo koja vrsta mog diskomfora, neću. Mislim da to ima mnogo veze sa jednom vrstom tog liberalnog razmišljenja koje je važeće u društvu već nekoliko godina, i da u suštini mi danas ne živimo u jednom potpuno humanom, nego jednom veštački humanom društvu.
Književni kritičar Petar Pijanović ističe važnost poruke koje Milašinović upućuje.
Da, ovaj roman ima mnogo poruka, toliko što je u njegovom prednjem planu sasvim vidljivo istaknuta drama ljudi koji prolaze kroz katarzu lečenja i svih onih iskušenja koje mi donosi radijacijalna bolest s jedne strane, i s druge strane sasvim je očigledno da je u prednjem planu cele te priče za prohumanost, i u tim svojima, ako se može reći, negde se sadrži ono što su moguće poruke o ove knjige. Ona je također, hoću da kažem, u jednom smislu po temi zanimljiva, po mogućim iskazima priče, jedna provokativna knjiga, i s druge strane ona je izvanredno ekonomično pripovedana, tako da se nekad stiče utisak da u toj kompaktnoj knjizi gotovo da nema jednog pasusa više, da ne kažem, kao da nema ni jedne rečenice više od onoga što je prava pripovedačka mera.
Pijanović podsjeća da je 2011. godine Milašinović objavio roman Rascepi, u čijoj osnovi isti događaj.
Tako da bih ja rekao da ta dva romana kao diktihe porati jedne vrste unutarnje fino stilizovane polemike, i to daje jedan poseban, ajde da kažem, polemički ton dvema knjigama. One su po svojoj strukturi negde bitno različite, zato što je prva knjiga, dakle, roman Rascepi, ona ima dve priče. Ovde jedna priča, da kažem, eliminisana, da bi se dobilo na kompaktnosti tog pripovedačkog sloja, i zapravo vidi se u tom osustvu te paralelne priče iz romana Rascepi zapravo sva razlika između tih dveju, gotovo bi se reklo, blizanačke srodne knjige.
Pre nego otkrije kako će ova priča ući u film, scenarista Vuk Kršumović ističe njenu dinamičnost i filmičnost.
I naravno zato i jeste ta priča povod za film koji pripremam kao scenarista zajedno sa Draganom Bjelogrlićem, koji će to i da producira i da režira. Ovo je pre svega, naravno, u pitanju fascinantna istinita priča koja je na jedan uverljiv način zaista obrađena. Ovde smo imali tu sreću da zapravo taj materijal je uzeo u ruke čovek koji je ujedno i književnik, a i doktor, pa samim tim suvereno vlada tim stvarima koje su pitanje medicinske struke i koje su mnogo čemu bile neke od ključnih momenata u drami koja se tu desila. Tako da Goran postiže stvarno da ta priča zvuči uzbudljivo i negde uspeva da nam dočara iz svih perspektiva, svih aktera, uspeva da nam dočara tu celu dramu, što negde je veliko pitanje da li ćemo mi uspeti sa filmom. Znači, naravno film kao jedna drugačija forma mora negde da se više svede i mora da zauzme neke, mora da neke stvari naravno da ih se odrekne, a druge da uzme u obzir, tako da u tom smislu će verovatno biti razlik na kraju, ali u svakom slučaju veoma uzbudljiv.
Projekat je dobio podršku Evo čiju sve i Ko se još čeka i kad će snimanje početi?
Trebalo bi sledeće godine, znači u svakom slučaju mi smo sada u fazi međunarodnog finansiranja, dobili smo podršku u Sloveniji, dobili smo podršku u Makedoniji, dobili smo podršku Kreativne Evrope, sada očekujemo da se tome pridruže i producenti iz Francuske, pošto je ovo u velikoj meri i priča koja se tiče Francuske i medicine Francuske, a i kompletno francuske nacije, jer davaoci koji su dali svoju koštanu srž su bili francuski građani.
Reditelj Dragan Bjelogrlić otkriva i detalj više o samom filmu.
Film koji će nastati po tim dvema knjigama, koji opet isto će biti potpuno treća priča. I to je jako zanimljivo da je taj događaj toliko inspirativan, toliko veliki, toliko nosi jednu veliku ljudsku dramu u sebi, da on zaista zaslužuje, par excellence zaslužuje da se o njemu pišu knjige, da možda nastave još neka knjiga posle našeg filma. Ja se nadam da ćemo mi uspeti da napravimo jedan film koji će opravdati očekivanja i opravdati tako jednu veliku temu. Za razliku od literature Gorana Milošinovića, mi smo se opredelili da ubacimo još jedan element koji čini samu priču zanimljivom, a to je da je u stvari ti ljudi, naučnici, oni su radili u stvari na tajnom projektu Atomska bomba. Da li su oni zaista pravili atomsku bombu ili ne, mi to ne znamo, ali taj projekat se u arhivama državne bezbednosti tako zvao. Gora nije želao na to da skreće svoj fokus na tu temu, ali mi u filmu hoćemo.
Čekajući film o srpskom Černobilju, ostajemo uz knjigu Slučaj Vinča, osmi roman Gorana Milašinovića.
Tačno je 10:51, prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, u Novom Sadu 25, u Nišu nešto toplije 29 stepeni, na Kopaonoj Kubi 20. Kako meteorolozi kažu, u većini krajeva pretežno sunčano i malo svežije. Na jugu i jugoistoku još uvek veoma toplo, temperatura će se ići do 38. podeoka. Tokom noći na oblačenje sa padom temperature, pojačanim vetrom i ponegde kišom. Ono što poslednjih dana zaista željno očekujemo. Vas pozdravlja ekipa Šetnje, sledi Srpski na Srpskom.